Šī gada pirmajā pusē aktualizējās diskusijas par nepieciešamību starptautiskā mērogā stiprināt pūliņus cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Vispirms pavasarī apjomīgu pētījumu par ārzonas firmu tīkliem publicēja Vašingtonā dibinātais starptautiskais pētnieciskās žurnālistikas konsorcijas. Bet Lielbritānijā par nodokļu sistēmas trūkumu izmantošanu kritiku izpelnījušās tādas starptautiskas ASV kompānijas kā Google un Starbucks, kas izmantojušas likumīgas, bet preturnīgi vērtētas metodes. Tās Lielbritānijā gūtos ieņēmumus reģistrējušas valstīs, kur ir zemāki nodokļi. Tādā veidā pašā Lielbritānijā valsts kasē iemaksājot neproporcionāli maz. Par līdzīgu rīcību ASV likumdevēju uzmanības lokā nonācis arī informācijas tehnoloģiju uzņēmums Apple. Piektdien sākoties G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmē Maskavā, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD publicēja plānu, kā cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. To izdarīt organizācijai uzdeva lielā 20-nieka valstu līderi pēc iepriekšējā samita aprīlī Vašingtonā. OECD uzskata, ka ir jāizveido pienācīgs regulējošais ietvars, jo pašreizējie noteikumi nav pietiekami un balstīt uz līgumiem starp atsevišķām valstīm. Starptautiskie nodokļu likumi, daudzi no kuriem ieviesti pagājušā gadsimta 20. Gados, nodrošina, ka uzņēmumiem nav jāmaksā nodokļi divās valstīs, jeb tie nav aplikti ar dubultu nodokli. Tā paziņoja OECD ģenerālsekretārs Angels Gurija, piebilstot, ka tas ir atzīstami. Tomēr viņš uzsvēra, ka starptautiski uzņēmumi mūsdienu digitālajā pasaulē šos noteikumus izmanto arī ļaunprātīgi, lai dubultā izvairītos no nodokļu maksāšanas. Tādēļ ir nepieciešami jauni starptautiski standarti, lai globālā līmenī saskaņotu uzņēmumu ienākuma nodokļu politiku. Starp OECD ieteikumiem ir noteikti prasību, lai firmas varas iestādēm padara atklātus savus nodokļu plānošanas pasākumus. Organizācija cer, ka tās ieteikumi tiks realizēti dzīvē 2 gadu laikā, un valstis par tiem vienosies ātri. Kaut gan ņemot vērā lietas sarežģītību, tās varētu būt pārāk optimistiskas cerības. Tomēr tādas valstis kā Francija, Lielbritānija un Krievija OECD iniciatīvai jau paudušas atbalstu. Francijas finanšu ministrs Pierre Moscovici norādīja, ka dažām no lielākajām kompānijām globālā līmenī izdodas darboties ar nodokļa likmi, kas ir vien 3% līdz 4%. Viņa Lielbritānijas kolēģis George Osborne savukārt OECD plānu vērtēja kā nozīmīgu soli uz priekšu cīņā pret nodokļu nemaksāšanu. Bet Krievijas finanšu ministrs Antons Siluānos uzsvēra, ka pasākumi ir jāīsteno visām G20 valstīm kopīgi, jo tikai tā varēs sasniegt vēlamo rezultātu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.